Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Velkommen til Mikrofonholder. Mit navn er Rasmus Brøgger, og lige nu sidder jeg i mit hjem sammen med en journalist og producer fra 24/7, og så sidder jeg også sammen med journalist Anders Haag Rasmussen. Hej, Anders.
Hej, Rasmus.
Det er jo sådan en lidt unik situation, det her, fordi normalt, når man tænder radioen, så hører man en journalist interview, typisk en ikke-journalist. Det er lidt omvendt den her gang. Jeg kan advare med det samme og sige, at jeg har absolut ingen erfaring med at interviewe. Til gengæld har du, Anders, nok interviewet mange hundrede gange.
Det er rigtigt. Ja, jeg synes, det er meget modigt af dig, Rasmus.
Tak. Jeg håber, at du kan hjælpe mig undervejs, hvis, ja, hvis det går helt galt.
Jeg skal gøre mit bedste.
Grunden til, at vi sidder her, det er, at vi begge to har holdninger om køn, maskulinitet, det at være mand, som egentlig er et emne, som jeg føler ikke rigtig bliver diskuteret så meget. Og det kan vi jo også komme ind på, hvorfor det er. Men man kan sige, at ligestillingsdebatten, der tænker vi debat om kvinder. Og mænd, det er lidt noget, der kommer i anden række. Kort om mig, så er jeg debattør. Til daglig arbejder jeg med integrationspolitik. Det er jo ikke det, vi skal tale om her i dag. Jeg har en fortid i Liberal Alliance Ungdom, så er jeg sådan en meget klassisk borgerlig ung mand, der er rundt i jakkesæt hver dag. Og så er jeg samtidig også feminist, som nok også skiller sig lidt ud fra min profil. Anders, vil du måske fortælle lidt om dig selv?
Meget gerne, ja. Det plejer at variere lidt, hvad jeg siger, jeg laver. Hvis jeg for eksempel er til sådan et middagsselskab, så kan jeg godt finde på at sige, at jeg kommenterer tennis. For det gør jeg. Jeg kommenterer tennis på Eurosport, for det er som regel noget, der virkelig sådan gør, at folk sådan, nå, ej, hvor sjovt, spændende, det vil de gerne snakke med om. Og sådan, hvis jeg siger, at jeg er journalist eller forfatter, så... Ja, så bliver det tit lidt sådan en mere dyster respons. Men jeg kom til at tennis på Eurosport, og så har jeg skrevet nogle bøger. Jeg har skrevet en enkelt roman, og så den her bog, En fandens mand, som kom for halvanden måned siden, og som er mit forsøg på at... Jeg finder et sprog for at være sådan hvid heteroseksuel mand i en post-MeToo-æra. Og sådan prøve at finde ud af, hvordan man begår sig. Så det er sådan den korte version.
Okay. Den oprindelige plan var egentlig, at vi skulle have været på et fodboldstadium eller en boldklub eller andet, fordi jeg tænkte, at det skulle være sådan en rigtig stereotyp maskulin sted. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Og derfor så er vi også hjemme i min lejlighed. Som nok ikke sådan emmer af maskulinitet. Det er ikke fordi, at der sådan er vægte på gulvene, eller øldåser over det hele.
Nej, men der er meget lidt pynt, kan man sige.
Ja, selvfølgelig.
Det vil man nok tænke sådan, at hvis det havde været sådan et mere feminiseret hjem, ikke, så havde der været sådan små genstande og nips, måske, hvis vi skal køre ud af den.
Jamen, det kan sandsynligvis være. Altså, både jeg og min kæreste er feminister, så der er nok sådan en aversion mod den slags. og der tænker jeg også, at læseren lige skal vide, at hvis det lyder som om, at Anders han begynder at ikke kunne trække vejret, så er det simpelthen fordi, at der render to katte rundt, som gnider sig op af hans ben, og du er dødelig allergisk og fyldt med antihistamin.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så har vi sådan lige fået det af vejen, ja, i hvert fald. Så, ja, så læseren skal i hvert fald, lytteren skal ikke blive overrasket, hvis det kommer til at ske. Jeg tænker, at det kunne være interessant lige at starte ud med at høre, hvad en rigtig mand er for dig.
Puha, ja, det er godt nok et stort spørgsmål. Altså, jeg ved dårligt sådan... Jeg ved dårligt, hvor man skal faktisk... Så jeg får lyst til sådan at... Og sådan, jeg deler en frustration, jeg har haft over, at have skrevet den her bog, og nogle af de spørgsmål, den sådan genererer, som netop har været sådan nogle, hvad er mandens udfordring i dag, eller hvad er en rigtig mand, eller sådan. Fordi der er sådan en eller anden tendens, synes jeg, til, at jeg bliver sådan... Der bliver lagt op til, at jeg kan forklare ting, ikke? Og jeg synes, det er meget sjovt i forhold til den her sådan mansplaining-kritik, som mænd jo ofte bliver forrettet mod sig, at jeg oplever også sådan, at omgivelserne nogle gange sådan lidt fremelsker eller kultiverer sådan en form for sådan forklarende måde at tale på, ikke? Fordi jeg har ikke særlig mange svar på de ting, faktisk. Altså, og jeg tror måske også, en måde vi to kan snakke om, en rigtig mand er på, det er måske, fordi jeg går ud fra, at vi begge to har det sådan, at det er en rigtig problematisk udtryk, ikke? Altså, så måske hellere snakke om sådan, hvordan vi har stødt os, altså, eller hvordan vi har, hvilke knups vi har fået af, at det findes, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Altså, fordi du får selvfølgelig ikke mig til at sige her, at en rigtig mand, det er sgu sådan en, der kan løfte nogle vægte og bære sin kone over dørtærskelen og du ved, betale huslejen og sådan noget. Så hvis jeg skal give et eksempel på, nu hvor du snakker om fodbold, så kan jeg give et eksempel fra min. Jeg har spillet meget fodbold, som jeg gør det stadigvæk, og spillet meget som barn og ung. Og jeg kan huske en kamp, vi spillede mod FIF inde i Hillerød. Og jeg var meget lille som barn. Jeg fandt min gamle lægejournal. Da jeg gik i 9. klasse, der vejede jeg 38 kilo. Og se mig løbe rundt på en fodboldbane mod sådan nogle ordentlige brød der, ikke? Jeg synes egentlig, at det gav mening, at jeg var rigtig bange for at gå ind i tacklingerne. Men det går ikke, når man er en del af et hold. Og jeg kan bare huske i den her kamp, hvordan jeg et par gange havde trukket mig fra tacklinger. Og så er der pause, og vi står derude, og træneren står der, og jeg får at vide, Anders, du må simpelthen gå ind i de tacklinger der. Og jeg kan bare, og der står 10 holdkammerater, og det er så skamfuldt, at jeg ligesom trækker mig fra de tacklinger, fordi jeg svigter jo holdet, eller sådan. Han kommer jo igennem ud på højre kanten, hvis ikke jeg står fast, eller sådan. Og jeg er næsten sådan, og jeg får sådan sagt, jeg ved det godt, men jeg synes, det er vildt svært, eller sådan. Altså, og det føltes simpelthen så sårbart, ligesom at indrømme, at i stedet for at prøve at sådan bortforklare det, ikke, ved sådan, jamen jeg kunne jo ikke nå det, eller sådan et eller andet. Altså så ligesom sige sådan, jeg tør sgu faktisk ikke. Altså, jeg er vildt bange for at slå mig, og jeg kunne mærke sådan næsten tårne. Og der var sådan noget omkring, det har jeg sådan tænkt over siden, at jeg synes måske, det er en del af sådan opdragelsen til at blive dreng og mand, og en sådan maskulin værdi, det er sådan det der med, at lidt blive tvunget til at overskride sit eget ubehag. At det er ikke rart, det her. Men det er faktisk lidt lige meget, om du har lyst, eller om du synes, det er rart, eller om det måske gør ondt. Fordi det er ikke lige dig, det handler om nu. Nu handler det om det hold, og der er du bare nødt til at smide dig ned i den tackling der. Ellers så, altså, må vi sætte ind på banen, der gør det. Og det synes jeg var rigtig, rigtig svært. Altså, men jeg synes, der er noget i de værdier der, ikke? Der er rigtig meget i sådan noget fodbold, omklædningsrumsmiljø, vi kan snakke om, som er ufedt, ikke? Men der er også nogle værdier der, som jeg kan mærke, jeg sætter pris på at have fået med mig og have lært på den hårde måde.
Og det er jo nok også det, der er svært ved sådan at tale om maskulinitet, fordi på den ene side, altså jeg har været ude og også prøve at gøre op med det der ideen om den rigtige mand. Altså, jeg har nok det grundsyn, at selve sådan ideen om noget af maskulin og feminin, synes jeg måske er sådan lidt tosset, fordi det er jo også tydeligt, at det er noget, vi også får hen over os på en eller anden måde. Og det er jo svært, fordi at der er samtidig rigtigt, altså det fylder meget i vores identitet, det gør det for os begge, med garanti, men også for alle andre. Så det der med, når man så begynder at kritisere nogle ting med køn, og jeg tror også, at det er derfor ligestillingsdebatten er, som den er, jamen så kritiserer vi jo også de mennesker, der identificerer sig som det, ikke? Altså så, jeg tænker at læse op af det debatindlæg, jeg havde skrevet om, med den titel, det er tid til at opgøre med de absurde forestillinger om, hvad en rigtig mand er.
Ja.
Selvfølgelig bragt i politikken, det kom nok ikke som en overraskelse for nogen. Jeg lægger indlæg ud med at skrive, da jeg var dreng i skolen, ville jeg helst ikke græde, når jeg faldt og slog mig. Og hvis jeg græd, var der i hvert fald ingen, der skulle se det. Hvis de andre syntes, at jeg var tøs, eller endnu værre bøsse. De fleste drenge er brødre og blev kaldt begge dele, og i den grad få sat deres maskulinitet på prøve. Jeg kender det fra mig selv. Jeg var i hvert fald ikke en rigtig dreng, når jeg ikke spillede fodbold, fik jeg at vide. Da jeg blev ældre, var jeg ikke en rigtig dreng, fordi jeg ikke drak øl. Og nu er jeg altså ikke en rigtig mand, fordi jeg er feminist. Og jeg tror, altså... Jeg tror, jeg har haft en meget almindelig opvækst, og jeg tænker ikke, at det der med maskulinitet sådan har fyldt, men alligevel, når man så tænker tilbage på det, så har det jo alligevel haft en rolle for, hvordan... Altså, jeg har jo så bare valgt at så sige nej tak til hele, og så acceptere, at folk kalder mig bøsse. Men jeg synes, der er noget interessant i, at vi har det her begreb en rigtig mand, for vi har jo faktisk ikke rigtig begrebet en rigtig kvinde.
Hmm.
Og det betyder ikke, at der ikke er en hel masse forventninger til kvinder, for det er der også, men det er som om, at vi stadig er et sted sådan i forhold til maskulinitet, at jamen, altså, der er nogle ting, der gør, om vi mere eller mindre mænd. Jeg tænker, at, altså i din bog, der beskriver du jo også nogle tanker omkring det der i din opvækst. Altså, hvornår begyndte du at tænke over altså køn og det at være maskulin? Og...
Ja, det var meget fra puberteten, fordi jeg var så sent udviklet. Ikke? Altså, jeg begyndte i gymnasiet uden hår på pikken, faktisk. Hvilket jo gør, altså med sådan en 5. 6. klasses krop nærmest, hvilket gør hele det der kønnede spil. Altså, fordi sådan at være mand, det er jo sådan en relationsting, ikke? Altså, man er jo kun... Altså, man er kun mand, fordi der findes nogle kvinder, eller sådan. Og det, jeg synes virkelig, det blev forstærket i de år der, hvor den der sådan lidt lirede interesse mellem drengene og pigerne, den sådan rigtig begyndte at sætte ind. Og jeg var uden for det, fordi jeg lignede en eller andens lillebror, ikke? Og samtidig var jeg meget socialt centralt placeret. Jeg havde nemt ved at have venner, jeg var god i skolen, jeg var god til fodbold, og jeg var med til festerne og sådan. Mm. Så jeg havde sådan en oplevelse af at være fremmed for hele det spil der, eller at stå udenfor. Det er sådan en andethedsoplevelse, som jeg tror tit er det, der gør, at man måske får sådan et blik på køn. Jeg ved ikke, du har måske fået det, fordi du ikke dyrkede sport og ikke drak øl, og ligesom sådan blev bevidst om, hvad går det her egentlig ud på? Ikke? Og jeg fik det så, fordi jeg stod der med sådan en barnekrop, og ligesom bare observerede det her besynderlige teaterstykke, der foregik. Ikke? Altså, den her, hvad går det ud på? Hvordan lykkes det dem at komme hinanden ved? Og hvad er fløt, og hvordan er man en attraktiv fyr i det her spil her? Ikke? Så jeg fik sådan meget sådan hovedtungt analytisk forhold til sådan... Ja, hvad skal vi kalde det, den heteroseksuelle paringsleg eller sådan, ikke? Og det, så begyndte jeg sådan at interessere mig for det mere sådan gennem teori og bøger og sådan, fordi jeg simpelthen ikke, jeg havde ikke adgang til bare at leve det.
Mm. Og altså, noget jeg har oplevet som feminist, og lad mig lige sige det, jeg tænker også, vi lige skal tilbage til at diskutere feminisme, fordi det... Altså, for eksempel, så jeg ser en hel masse mænd sætte rigtig fint fokus på mandeproblemer. Og så starter de et eller andet debatindlæg, hvor de skriver det, og så starter de kommer et par afsnit ned, så begynder de at angribe feministerne for at være skyld i det hele.
Ja.
Og det er jo, og det er jo sådan lidt interessant, men det jeg egentlig vil høre dig om, det er, det jeg oplevede som feminist er også, at der for det første er meget få mænd, og de mænd, som så er der, er typisk transmænd, homoseksuelle, eller også sådan ikke stereotyp maskuline mænd.
Ja.
Altså, hvordan kan det egentlig være? Du havde også nogle erfaringer med at læst maskulinitet på universiteter, hvor der heller ikke var så mange mænd. Altså, hvorfor er det, at mænd ikke går op i køn?
Altså, jeg tror, det er sådan afmaskuliniserende, ikke? Altså, det er eller sådan lidt kastrerende, faktisk. Altså, så er jeg vel en eller anden forestilling om, at det at være mand, det er ikke noget, man sådan skal anstrenge sig for meget for, eller snakke for meget om. Det er helst noget, man bare skal være. Det, sådan, det skal helst være sådan en urkraft, man bare kanaliserer sådan ordløst, ikke?
Ja.
Altså, jeg kan også huske, jeg snakkede med en veninde, som sådan fortalte mig om en kæreste, hun havde haft, som var sådan, hvad kan vi tale det, kalde det sådan kvartalspumper, ikke? Så styrketrænede han rigtig meget og spiste paleokost og sådan, ikke? Og så faldt det hele fra hinanden, og så gik der bare pizza og bajer i den, ikke? Og hans krop, ligesom, den ændrede sig i henhold til, hvilket kvartal han var i, sådan, så han faktisk blev ret fedt og skåret, når han levede sundt, og så blev det hele lidt slapt. Og det var hun sådan lidt... Altså, så kunne hun ikke tage hans muskler lige så seriøst, ligesom, vel? Fordi han skulle vedligeholde dem, ikke? Altså, de skulle helst bare sådan nærmest komme af, at han sådan gik rundt og levede sit liv, ikke? De skulle bare være sådan... de skulle ikke være performet, eller de skulle ikke være gjort, vel? Og jeg var sådan lidt, okay, men altså, du gør da alt muligt selv for sådan at vedligeholde din figur og make-up og sådan, ikke? Men der er sådan, det er som om, der er en anden forståelse for, at... kvinde, det er noget, man gør, eller femininitet, det er noget, man sådan, ikke performer, eller sådan, hvor det at være mand, det skal helst bare sådan være sådan det er. Eller sådan,
ja. Man skal jo heller ikke stå for længe foran spejlet om morgenen, vel? Nej. Altså kvinder, det er sådan, okay, de har gjort sig umage, det er rigtig fint, hvis man har stået foran spejlet længere end en kvarter, så er man nok en bøsse. Altså.
Og jeg tror faktisk, det er noget af det, der gør, at nu nævner du, at de fleste, du kender, der kalder sig feminister, de har en eller anden form for queer-identitet, eller sådan. De har måske allerede en eller anden oplevelse af at være faldet i unåde, eller være udenfor, eller sådan, ikke? Og derfor så er der måske ikke det store tab forbundet med sig også at kalde sig feminist, fordi man er allerede ude af det gode selskab eller sådan, ikke? Og jeg har faktisk godt kunne mærke sådan den der lidt, det har heller ikke været nemt for mig egentlig at kalde mig feminist, fordi så bliver der kigget lidt sådan, der bliver kigget lidt skævt til en, ikke? Og det er jo sådan en gammel sandhed af mand, det er man altså først, når andre mænd siger, man er det. Og hvis de lige pludselig sådan, hvis de har sådan magten, hvis resten af omklædningsrummet har magten til sådan at pille ens kønsidentitet fra en nærmest, ikke? Så bliver det sgu farligt, synes jeg. Altså, og det kan godt kræve sådan, det har krævet det for mig i hvert fald, at opbygge sådan lidt mod til sådan at sige, jamen det må I selv ligge og råde med. Eller sådan. For mig der er det rigtige.
Men lad os måske snakke lidt om feminisme så. Fordi jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg ved det, dem der hører det her program, de begynder at få en hel masse billeder for det indre øje om, hvad det egentlig vil sige. Altså jeg tror i en del år, der vil jeg nok kalde mig antifeminist. Altså jeg havde sådan en idé om, at feminisme det er sådan noget med betonlæber ude i en eller anden svensk skov, der går op i køn i børnehaven, og altså sådan meget ekstreme på en eller anden måde, meget venstreorienteret. Og det tog mig faktisk rigtig lang tid at overvinde. Altså det græd jeg mødte en feminist, som jeg så blev kærester med, og det græd, at jeg satte mig ind i, altså jeg skulle faktisk læse mange bøger for, at jeg kunne blive klog på, hvad feminisme egentlig var. Og det tog mig lang tid for, at jeg, sådan jeg begyndte at anerkende, okay, der er ligestillingsproblemer, men jeg vil ikke kalde mig feminist. Altså så det på en eller anden måde lidt ligesom kom ud af skabet, og når man så er ude, så reagerer alle på det. Jeg skrev jeg er feminist på Facebook og fik 200-300 kommentarer på det opslag, hvor folk der bare sådan, synes, det var helt sådan mærkeligt.
Jeg er feminist. Da debattør Rasmus Brøgger skrev disse tre ord i et opslag på sin Facebook-side, affødte det hurtigt hundredvis af kommentarer. I denne uges udgave af Mikrofonholder er de samme tre ord udgangspunktet for en samtale mellem Rasmus og journalist og forfatter til bogen En fandens mand, Anders H. Rasmussen. En samtale om maskulinitet, privilegier, seksualitet og køn.
Jeg får lyst til at spørge dig, hvorfor skrev du det ud på Facebook? Hvad var det motiveret af?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror... Jamen, det var sådan en... Fandme nej. Altså, hvorfor skal jeg være bange for at kalde mig det? Altså, og det både som mand og som liberal, altså, fordi der er så få liberale, der vil kalde sig feminister. Jeg kunne bare ikke sådan acceptere, at det åbenbart var sådan en thing, at jeg så skulle være bange for at bruge ordet.
Hvilken definition havde du ligesom for dig, da du skrev det? Jeg er feminist. Hvad var det, du ligesom skrev under på der, følte du?
Jamen altså, jeg har det sådan, at altså, feminisme er rigtig mange ting. Og jeg har det sådan, at når man skal definere det, sådan, så ligesom man definerer liberalisme og socialisme osv., så skal man sådan gå ned til roden af, hvad det vil sige. Og for mig så vil jeg definere feminisme som værende ideen om, at uanset hvilket køn og seksualitet man har, så skal man have mulighed for at leve sit liv, som man ønsker.
Ja.
Og så er samtidig anerkendelsen af, at det ikke eksisterer i dag.
Ja.
At stemmer det overens med din
forståelse? Ja, det vil jeg sige.
Ja.
Ja, og det tror jeg, altså det sjove er, at egentlig så virker det som sådan no-brainer at sige ja til for mig. Ikke? Altså sådan, selvfølgelig, så kan jeg vide, hvad det egentlig er, der trigger. Altså fordi når man, altså jeg kan have sådan en mistanke om, det er ordet mere end sådan egentlig substansen af, hvad man vil kæmpe for, ikke? Altså, fordi det er rigtigt, det er virkelig noget, der kan trykke på folks knapper, og jeg synes, det er noget af det, der er udfordringen ved at snakke om de her emner, det er, det bare trykker på folks knapper over det hele, ikke?
Min kvindelige kæreste, som feminist, debatterede det længe, og så det øjeblik, jeg træder frem, så får jeg al opmærksomhed.
Ja,
og så kan jeg som mand gå ud og fortælle en hel masse om, hvad feminisme er. Og det er jo sådan lidt omvendt. Og jeg tror, altså, hvis man sådan skal bruge feministisk terminologi, så vil man jo tale om, at det er sådan, man nok bruger som patriarkat og privilegier. Men det er jo privilegeret. Altså, det er jo privilegeret, at der er en hel masse, der vil høre om, hvad jeg og hvad du tænker om ligestilling. Og der tænker jeg bare også, altså jeg tror, der er to dimensioner af det. For det første, så tænker jeg, at vi som mænd har et ansvar for at tage debatten om hvor kvinder bliver ramt. Men samtidig så tænker jeg også, at vi mænd har fejlet, og at feministerne har fejlet ved ikke at have fokus på mændene. Og det er ikke fordi, det behøver at være enten eller, og fordi der har været for meget fokus på kvinder. Men jeg synes også, at vi har været for dårlige til egentlig at sætte fokus på de problemer, som mænd har. Og det er jo både, altså sådan de der identitetsting, som vi taler om, men det er jo, kan jo også være mere alvorlige ting.
Selvmord.
Ja, for eksempel.
Sygdom.
Ja, altså, hvad er det, mænd begår selvmord 3-4 gange oftere end kvinder? Altså, hvorfor det?
En af de ting, der gør det rigtig svært, synes jeg, at trække de ting ind i samtalen, det er, at jeg oplever, at det rigtig ofte bliver brugt som en måde ligesom at lukke samtalen ned på. Som sådan en måde, ligesom sådan, jeg har da godt hørt, at der er 5.000 voldtægter om året, og kun 90, der bliver dømt, eller sådan, det er jo selvfølgelig noget værre noget, men de er også ensomme, ikke? Så det går nok lige op. Altså sådan, ikke? Altså som sådan en slags, så lad os nu lade være med at snakke om det her. Vi har det alt, det er svært at være menneske, ikke? Lad os lade være med at snakke om det køn, ikke? Og det synes jeg er en rigtig ærgerlig sådan, i stedet for sådan og bringe det ind i samtalen på en måde, der kunne åbne for nogle perspektiver. Ikke? Så bliver det brugt som sådan en, nu gider jeg ikke høre på mere brok, fordi vi har det også svært. Ikke? Og jeg har selv været ude for det. Altså, jeg var til sådan en paneldebat, hvor jeg blev spurgt, hvorfor tror du, der er så få mænd til sådan et arrangement her? Og så sagde jeg tror, det kan være rigtig svært for mænd at sidde i det her rum, fordi de bliver hurtigt usikre på, hvad må man sige her, det kan føles som et minefelt, det kan føles som et ret utrygt sted at være. Hvortil der var en kvindelig deltager, der sagde, jeg skulle hilse at sige, det er også ret utrygt at blive voldtaget. Og hvor jeg var sådan, okay, hørte du det, jeg lige sagde, som en negligering af det, eller? Altså, at det er som om, at det bliver opfattet som sådan en nulsumsspil, ikke? Hvor at, hvis jeg siger noget, der er svært her, så siger jeg det egentlig kun for at negligere det, du sagde var svært lige før, ikke? I stedet for, og det, altså jeg ved, du selv har været inde på det i nogle af dine debatindlæg, det her med, at mænd, i stedet for at gøre noget ved den årlige mandedag, så går de ind på kvindernes internationale kampdag og brokker sig over, at den ikke handler mere om mænd. Ikke? Altså, at det er sjovere at gå ind og prøve at pille noget fra nogle andre, end at bygge noget op selv.
Ja, og jeg tror, men det handler nok, jeg tror, et eller andet sted taler vi også meget forbi hinanden, fordi der er jo også et græn af sandhed i det. Altså, jeg har også oplevet i nogen, altså, jeg tror, det man måske kan kalde Facebook-feminister, altså, der er jo nogen ekstreme, som, altså, der er Facebook-debatsteder, hvor at mænd ikke må skrive noget, før kvinderne har, og altså hvor at det er der hen af, hvor at jeg nok også synes, at det går måske også for meget i den anden retning, fordi der kan jo også godt være en tendens til, at man så angriber mænd.
Ja.
Men sådan er det jo ikke for de fleste feminister. Og der jeg, altså, det, jeg godt gad at overbevise mændene om, det var at sige, jamen altså, det som kvinderne kritiserer, det er jo sådan set det samme, som vi mænd bliver ramt af.
Mm-hmm.
Altså, fordi vi, det er jo ikke sådan, det er jo ikke mænd, der undertrykker kvinder, det er jo nogle kulturer, det er strukturer, der undertrykker begge. Og når jeg så bruger undertrykker, lyder det jo meget hårdt, og så tænker man måske voldtægt, men undertrykkelse er jo sådan set også bare, at man bliver behandlet anderledes, som hvem man er. Og det der, altså, og jeg tror også, det er derfor, jeg startede ud med at spørge, hvad er en rigtig mand, fordi, altså, jeg vil ikke bruge ordet undertrykkelse om det ord, men jeg vil sige, at det, at vi, altså, fra barnet ind i mors mave, begynder allerede at have idéer om, hvad det vil sige, altså, og hvis det er en dreng, så skal jeg godt nok glæde mig til at spille fodbold med ham, og hvis det er en pige, jamen, så bliver det også hyggeligt, at vi kan lege lidt med dukker. Altså, det har jo også sindssygt stor betydning for, hvordan vi lever vores liv. Men altså, køber du den præmis? Altså, køber du, at der ikke findes maskulin og feminin værdier, eller er der noget, som er så indbygget i os som mennesker, at det sådan alt bliver for relativt, og bare sådan kaste hele væk?
Det er sjovt, jeg er blevet sådan mindre og mindre interesseret i egentlig sådan... Du ved, hvad er natur, og hvad er kultur, og jeg synes, der er mange altså nogle debatter her, som lidt strander på sådan noget. Så kan socialkonstruktivisterne sidde i over i det ene hjørne og råbe af biologisterne, og nu kommer neurovidenskaben også og kan fortælle en hel masse om den kønnede hjerne, og så er der nogle andre neurovidenskabsfolk, der siger, at der ikke er forskel på hjerne. Altså, jeg tror for mig er det mere et spørgsmål om sådan... at tage udgangspunkt i sådan det konkrete levede liv, hvad er mulighederne for sådan at gøre det friere, ikke? Og mere sådan altså give en større handlefrihed og varmere relationer, ærligere og stærkere relationer mellem mennesker, sådan, ikke? Og det er derfor at for mig har meget det at læse sådan feministisk litteratur for eksempel eller at følge med i MeToo-debatten, det har været virkelig en stærk oplevelse i forhold til venskaber, jeg har med kvinder, eller min evne til at forstå kvindelige kolleger, eller sådan. Altså fordi jeg simpelthen bedre forstår, hvad det vil sige at være dem.
Mm.
Altså at det giver sådan en øget indlevelse og empati, og simpelthen evne til at lytte, ikke? Mm. Og det er faktisk min oplevelse, at hvis folk sidder over for nogen, og de kan mærke, der bliver lyttet til, hvad de siger, så taler de ikke nødvendigvis så højt længere. De behøver ikke snakke så skingert, eller de behøver ikke mase deres pointer igennem, fordi der bliver lyttet. Og når folk sådan oplever, at der bliver lyttet til dem, så virker det også som om, at de har nemmere ved faktisk selv at lytte, når man så kommer med sine pointer. Ikke? Så jeg tror, min oplevelse, jeg skulle til at spørge dig før, sådan, om det også er tilfældet for dig, at de samtaler eller debatter om køn, som har givet mest mening for mig, de har været relativt intime, faktisk. Mm. Altså, de har foregået med sådan ret få mennesker ad gangen, og det virker for mig som om, at sådan Facebook-debatter om den her slags, de nærmest er med til at konsolidere sådan en slags skyttegravskrig, ikke? For der er meget identitet på spil, ikke? Man vil gerne sådan markere sin position, og hvor at de der rum, hvor man oprigtigt sådan sidder der og har tillid til hinandens intentioner for at have samtalen, og man lytter, og man er nysgerrig, og man tør godt lægge nogle ting ud, man ikke er helt sikker på, og vil have hjælp til at udvikle sine tanker omkring, og der er andre ting, man måske har klare holdninger til, og altså det synes jeg, ja, det giver klart mere mening i sådan nogle små rum. Det ved jeg ikke, hvad din oplevelse har været der.
Jeg er meget enig. Altså nu snakker vi før om feminisme, og om det ordet, eller hvad det er, og
ja.
Altså jeg har næsten ikke haft samtaler med folk, hvor vi så endte ud med, at vi var grundlæggende uenige. Altså, det viser faktisk, at vi er enige om stort set alt, og så var det bare lige sådan, det der ord, feminisme, ja. Det bryder jeg mig ikke om.
Nej.
Og så har jeg det sådan, altså fint med mig. Altså, du behøver ikke at kalde dig, vi behøver jo heller ikke altså, være enige. Jeg tror bare, og vi behøver heller ikke være enige om, hvad der er naturskabt, og hvad der er kulturelt. Altså, jeg tror, vi kan jo alle sammen være enige om, at hvis vi kigger tilbage på 1950'erne, for eksempel, så var der altså nogle normer og nogle forventninger. Mm. Prøv, vi kan også kigge tilbage til 90'erne, og så var der nok også nogle ting. Og vi kan jo også se, når vi... den måde, vi taler om mænd og kvinder på, den måde, der er i film, og hvad det nu kan være. Vi kan jo stadig se, at der er nogle forventninger. Om det så fylder det hele, eller om det kun er 20% af det, der er normer og forventninger. Det, jeg tror, jeg har lidt ligesom dig, det er jo så slet ikke det vigtige. Det vigtige er, at der stadig er noget frirum, som man kan skabe.
Mm.
Og så betyder det jo ikke, at man ikke kan få lov til sådan at være stereotyp maskulin, hvis det er det, man er, eller at man kan være hjemmegående husmor, eller hvad det nu er. Det handler jo bare om, at der måske ikke skal være sådan en stor forventning til, at det er præcis den der rolle, som man skal indtræffe.
Ja, og det virker som om, det er det der... Altså det synes jeg kan høre, at nærmest bare emnet bliver opfattet som sådan en rød klud i ansigtet på folk. Ikke? Altså sådan, så sådan, hvad sagde du? Køn? Hvad? Nej, nu skal vi ikke til at snakke om sådan noget med, at vi alle sammen skal have neglelak på og gifte os med en åkande, og altså, at det hele skal opløses, ikke? Og det er skide ærgerligt, fordi faktisk er det min oplevelse, at det at snakke om sex og køn, og altså, det er bare sådan grundspændende for mig. Det er ikke en eller anden sådan... Altså, jeg opfatter det ikke som en eller anden sådan nichekarriere, jeg kører. Det er bare sådan en del af at interessere mig for, hvad det vil sige at være menneske her på jorden, og have en krop, og have et begær, og have søskende og kærester, og sådan, jeg synes, det er en vild sådan øjenåbnende måde. Og det er det, der har overrasket mig rigtig meget ved min bog her, som jo har vist sig at være vældig populær. Altså, det er, jeg troede, der var en metaltræthed af det her emne. Jeg troede, folk var trætte af at snakke om køn og ligestilling. Men det viser sig, at de er trætte af den måde, der bliver snakket om det på. Og ikke sådan selve emnet, fordi det er jo sådan, det er sådan et grundemne i at være menneske. Altså.
Jeg tror egentlig, at altså, en som dig, som mig, som også er aktiv inden for integrationsområdet, altså jeg tror faktisk, der er nogle ting, der går igen med integration og køn, fordi altså, det er jo to ting, der er ret vigtige for vores identitet.
Ja.
Vores køn, vores seksualitet, vores nationale identitet. Og der vi skal jo ikke undskylde, man kan sige, tonen, men man kan sige, det er måske forståeligt, at der er folk, der reagerer så kraftigt, fordi at det jo netop bliver meget, meget personligt pludselig, når man taler om mennesker.
Ja. Det er faktisk det er sjovt, du laver den parallel, for jeg har selv tænkt den sådan lidt i forhold til, ja, hvad kan vi sige, sådan... folk i min ghetto, ikke? Hvis vi skal kalde det sådan københavner, kreative, sådan centrum venstre, som sådan måske har lidt svært ved at formulere sådan stolte maskuline værdier eller sådan, ikke? Og som lidt overlader det der med at snakke om, hvad vil det sige at være mand? Hvilke drenge vil vi gerne sådan opdrag og sådan, at det er sådan, det ved jeg ikke lige, det skal vi lige passe på med at snakke om det der, ikke? Nu skal vi bare passe på, at vi ikke tager al pladsen og sådan noget. Det kan godt minde mig lidt om sådan, der er sådan en berøringsangst der, som kan minde mig om noget, jeg husker fra sådan integrationsdebatten og indvandrerdebatten i 90'erne, altså hvor der også var sådan, som jeg også selv var en del af, sådan at alt, hvad der hed, bekymringer omkring kulturmøder eller integration, det skal vi ikke snakke om. Og de nationale symboler, de er sådan lidt, dem har vi en berøringsangst over for. Der er sådan, vi må endelig ikke være fremmedfjendske, vi må endelig ikke noget som helst. Vi må ikke snakke om, hvad det vil sige at være dansk og sådan noget. Nu skal vi bare sådan omfavne verden og multikulturalismen, ikke? Og så kommer der jo, så kommer der nogle andre, og ikke er bange for at tage de nationale symboler op og ligesom gøre dem til deres.
Mm.
Og måske har de, i hvert fald fra mit synspunkt, nogle lidt dystre måder at gøre det på. Ikke?
Mm.
Og det synes jeg også godt, der kan ske omkring manderoller nu om dagen. Altså jeg kan mærke, der er en kæmpe længsel, især blandt unge fyre, efter nogle mentorer, nogle mandlige forbilleder, som tør sådan stå ved deres køn og de begynder at poppe op derude, og nogle af dem har sådan lidt små fascistoid retorik, synes jeg. Altså, og der synes jeg godt, at man sådan, som, hvad kan vi kalde os, sådan nogle woke fyre som os, altså, som kan sidde her og sådan ligesom pille sådan giftige maskulinitetsnormer fra hinanden. Altså, vi har også en opgave foran os, som er at prøve at formulere nogle positive maskuline værdier. Altså, og snakke om sådan... Jeg blev spurgt af en journalist til det interview, sådan, hvad betyder det for dig at være mand? Altså, og jeg var helt lammet af det spørgsmål. Altså, jeg var sådan lidt, det ved jeg da ikke, det tør jeg næsten ikke svare på. Altså, fordi hvis jeg skal sidde her og sådan sige, det betyder rigtig meget for mig at have en pik eller sådan et eller andet, ikke? Så føler jeg næsten, at jeg snakker om et voldtægtssymbol eller sådan et eller andet, ikke? Eller hvis jeg snakker om sådan, jeg kan virkelig godt lide at... bare gå amok ned i bokseklubben eller sådan noget. Det passer sig heller ikke, men altså, jeg ved ikke, der er sådan en vi skal passe på med sådan, lige så snart flere mænd end tre går sammen om at snakke om, hvad det vil sige at være mand, så lyder det aldrig som sådan, de er på vej i krig eller sådan, jeg ved ikke. Og det, der er en berøringsangst der, som jeg synes, man skal passe rigtig meget på med, faktisk.
Altså, det er jo interessant, for jeg tror, ligesom du siger, jeg tror, der er rigtig mange, der er faktisk interesseret i at have nogle gode, konstruktive snakke om køn. Men jeg tror også, at der er en stor del af danskerne, som egentlig lidt søger bare at diskutere symboler. Altså, det var meget slående for mig, da der kom en altså også op til 8. marts, og der kom en stor debat omkring voldtægt. Og nu havde jeg selv været involveret i nogle sager omkring voldtægt, ungdomspartier, og Amnesty kom ud med en rapport, og sådan, alle feminister, de vil rigtig gerne snakke om det her. Men hvad tænker danskerne så? Kønsneutrale lyskryds.
Ja.
Og jeg tror ikke, at det er jo ikke fordi, de ikke tager voldtægt alvorligt, men på en eller anden måde, det er lettere at forholde sig til, og det er også lettere så at gøre grin med tre personer, som så...
Ja.
Og nu har jeg jo så også vist sig, at det er meget konstrueret historie i det hele taget, men der tror jeg måske også, at... Altså, vi ser det også i andre lande, men jeg tør næsten ikke at pege på Sverige, men jeg vil da også bare sige, at hvis, altså i Sverige for eksempel, har man ikke det samme type debatter, fordi der vil man hellere diskutere voldtægt, oplever jeg. Og vi kan også sagtens diskutere lyskryds og kønsneutrale toiletter og så videre. Det er jo ikke fordi, det ene udelukker det andet. Men hvis man insisterer på, at ligestillingsdebatten er lige med de her meget symboliske ting, så er det jo klart, at folk tænker, okay, men så vil vi hellere diskutere problemer i Bangladesh, eller hvad det er. Så der tænker jeg også, at vi har et ansvar for sådan at få... Altså, jeg har gjort meget ud af, for eksempel, at skrive om mænds problemer. Og når jeg så har talt om kvinder, jamen, så er det voldtægt og så videre. Det er jo ikke fordi, at andre ting er ligegyldige, men sådan set også for at sige, jamen, der burde også være noget, som vi alle sammen kan være enige om, er ret alvorlige ting.
Ja.
Og ja, det handler jo selvfølgelig også om køn. Og det er jo ikke det samme som... Altså, som om man går ind for fodbold eller ej, så har det noget at gøre med voldtægt. Altså, det er overhovedet ikke. Men jeg tror heller ikke, at vi løser de problemer, som der nu måtte være i samfundet, de meget alvorlige problemer, hvis vi ikke tør at åbne en debat om, hvad det så vil sige at være kvinde og mand, og hvordan vi opfører os for hinanden.
Jeg tror måske noget af det, der er på spil i sådan nogle lyskryds røde klude, eller hvad vi skal kalde dem, altså er, at det der med at indtage et synspunkt, som kræver minimal energi, ikke? Det gør jo, at man har masser af energi til at råbe rigtig højt, ikke? Og det kan føles fedt at råbe højt. Så hvis der kommer sådan et eller andet perifært, ligegyldigt nicheemne, som virkelig er noget, man føler, man kan slå hårdt ned på og have en klar holdning til, ikke? Så kan det jo føles... Det føles jo så fedt bare at gå fuldstændig flæsket på et eller andet, man synes er latterligt, ikke? Og det er totalt ukonstruktivt, men det er så forløsende, ikke? Hvor hvis du vil ind og snakke om voldtægt, for eksempel, så er det jo virkelig komplekst, ikke? Og man er nødt til at sådan veje sine ord, altså, og der er mange faktorer, der skal tænkes ind her, og det kræver mere arbejde, simpelthen. Og det er ikke altid, folk synes, det er lige sjovt.
Journalist Anders Haag Rasmussen, som er aktuel med bogen En fandens mand, er på besøg hos debattør og feminist Rasmus Brøgger for at diskutere forestillingen om den såkaldte rigtige mand. De to taler om ligestilling og om, hvorfor mange mænd bøjer af, når følelserne kommer på bordet. Du lytter til Mikrofonholder.
Nu har vi haft en hel analyse af debatten, og vi har talt om problemerne. Måske skulle vi også sådan prøve at tale om, hvad man så egentlig også kan gøre fremadrettet. Ja. Noget af det, der var ret interessant for mig, det var, da du i din bog, hvor du skrev om prostitueret, prøvede sådan at bytte om på rollerne. Sjov lille anekdote. Jeg blev interviewet af Vice for nogle måneder siden til sådan en serie, de kørte om maskulinitet. Og de havde et ret fedt koncept, hvor at de egentlig havde taget konceptet, det hedder En mand, vi kan lide, fra En kvinde, vi kan lide, som Euroman havde kørt, hvor at de havde taget nogle super seje kvinder, ledere og hvad det var, og så havde de taget sådan de mest feminine billeder af dem. Og der prøvede så Vice at lave noget tilsvarende. Jeg sad for eksempel på det køkkenbord, som er lige ved siden af os, med en kop te og grinte ned i koppen. Fordi det er sådan nogle typer billeder, som man tager af kvinder. Og normalt, når jeg ser billederne af kvinder, så tænker jeg ikke altid, hvor absurd det er. Mm. Men det der med, at når det så er en mand, så kan man godt sige, jamen, det passer jo slet ikke. Altså, det giver slet ingen mening. Hvorfor gør vi det her? Mm. Jeg synes, du havde et ret godt argument i din bog i forhold til prostitueret. Mm. Vil du prøve at fortælle lidt om det?
Ja, altså det går, jeg skrev rigtig meget om prostitution en overgang, og det, der slog mig i de her debatter, det var, at den der forståelse af, hvem der er offer, og hvem der er gerningsmand, eller sådan, og at mænd altid er dem, der gør ondt på kvinder, altså sådan, at den kan man godt nogle gange komme til at tage med ind i sin analyse af et eller andet fænomen, som for eksempel prostitution, som mange virkelig sådan ikke bryder sig om og tænker, det er forfærdeligt synd for dem, der sælger sex, og dem, der køber sex, de er nogle forfærdelige nogen, ikke? Og så kan der være alle mulige snakke om, at hvad vil du synes om, hvis der var en, der gav dig 500 kroner for at onanere op i din skede. Altså nogle gyslige fremstillinger, ikke? Og så synes jeg, det har været meget sjovt ligesom at tænke på, at den prostituerede også tit er mand. Der er mange mænd, der også har oplevet at sælge sex. Der er faktisk flere mænd, der har erfaring med at sælge sex end kvinder. Og hvis man lige pludselig har for sig billedet af den prostituerede som en mand, så er der rigtig mange af de sådan klichéer og rollefordelinger, man har om, hvem der udnytter hvem, sådan, som ikke helt holder stik. Mm. Det kan bare være en god måde til sådan at snakke om det der hyperkomplekse magtspil, der foregår mellem for eksempel en køber og en sælger af sex. At magtfordelingen er ikke så enkel, vel? Altså, og det er vildt afgørende, hvilken form for prostitution det er. Og alle de der detaljer, dem kan man nemmere komme ind i, hvis man ikke fra starten af har billedet af en eller anden sådan midalderne overvægtig rig mand, der betaler en stakkels ung romansk pige, eller sådan. Altså, at der er sådan nogle forforståelser af kønnenes roller, som gør, at det er rigtig svært at komme ind og rent faktisk forstå, hvad der foregår.
Mm. Jamen det siger netop meget om, hvad vi forstår ved hvordan, altså hvad mænds natur, eller mænds måde at være på, og kvinders måde. Altså, jeg oplever ofte, at man griner lidt af mig, når jeg nævner mænd, der bliver voldtaget,
ja,
for eksempel. Altså, og det provokerer mig sådan set en smule, fordi altså, oftest, når mænd bliver voldtaget, er det andre mænd, men mænd kan jo også blive voldtaget af kvinder. Mm. Og det er fordi, vi for det første måske har sådan en gammeldags idé om, at voldtægt er sådan noget med en mand i en bus, og så springer frem, og så med vold, men altså, jeg har hørt mange historier om mænd, der har været for fulde, og så er der kvinder, der har udnyttet det, og sådan noget. Og det griner man af, fordi mand er den stærke, og kvinden er den svage part, og derfor så må han jo have ønsket det på en eller anden måde, og hvis han ikke havde ønsket, så skal han jo bare være glad for, at han fik noget, fordi det er jo det, mænd skal have, ikke?
Jeg læste en rigtig spændende undersøgelse om kærestevold blandt 7. klasses elever. Hvor de blev spurgt, om de nogensinde havde haft sex mod deres vilje. Og det var der næsten lige mange drenge og piger, der havde oplevet. Mm. Lidt flere piger end drenge, men det var ikke signifikant. Men så blev de også spurgt, om de havde oplevet at ligesom være den, der tiltvang sig sex mod nogens vilje. Mm. Og det var der en del drenge, der oplevede at have gjort, og næsten ingen piger. Mm. Så der var nærmest ingen piger, der ligesom havde oplevelsen af at have tvunget sig til sex, vel? Altså, mens der var faktisk mange drenge, der havde oplevet, at en pige havde gjort det. Altså, så der er en eller anden... Det er åbenbart super svært for os, ikke kun for mænd, men også for kvinder, at placere mænd i den sårbare offerrolle.
Mm. Jeg tror, at det, vi virkelig har brug for i debatten, fordi grunden til, at det er sådan, det er jo også fordi, at vi mænd ikke har snakket særlig meget om det. Altså, ja. Det fylder jo slet ikke i debatten med mænd, der bliver ramt af ting, og man har slet ikke lyst til selv at stå frem og fortælle om det som offer i hvert fald. Og der tror jeg, altså, det, hvor feminismen jo har sejret virkelig, det har jo været sæt fokus på kvinder som ofre, og som, altså, man bruger jo ordet overlever, for eksempel, når man har været offer for voldtægt, og det er jo fint, og vi har brug for meget mere fokus på det også. Men jeg savner virkelig også en seriøs debat om, hvor mange, altså, ja, mænd er på toppen af samfundet, men mænd er også på bunden af samfundet, altså hjemløse, det er oftest mænd, for eksempel. Og jeg kan et eller andet sted godt forstå dem, der er frustreret over feminister og ligestillingsdebatten, fordi at der bliver talt så lidt om mænds problemer. Og når der så endelig bliver talt om mænd, så bruger man ordet toksisk maskulinitet, som de hører som sådan noget med, at maskulinitet er toksisk, og man er som mand, er man sådan grundlæggende bare noget, der skader kvinder. Og der er brug for noget selvransagelse, så tror jeg, både blandt feminister og blandt os mænd, i måden, vi taler om problemerne på.
Hvad har været din oplevelse af at snakke med kammerater eller altså sådan andre mænd om de her ting, bare sådan privat?
Der er en stor klasse skel, tror jeg. Altså, fordi jeg kan blive meget enig med altså mine venner og så videre, fordi vi altså alle sammen akademikere.
Man kan godt sidde og snakke om sådan også ting, som er svære for jer. Altså, nu snakker jeg ikke bare sådan statistikker, men...
Nej, det kan vi faktisk ikke. Altså, vi kan ikke tale følelser, vi kan ikke tale privat. Altså, det, og jeg tror, det er derfor, at der er mange... Altså, det er det, man har veninder til, tror jeg. Altså, fordi det er svært nok for mænd at tale om det, og jeg tror, det er ekstra svært for mænd at tale om det over for andre mænd. Ja.
Jamen, det er sjovt, fordi jeg har selv lige sådan genoplevet en mandegruppe. Vi er bare tre gutter, der mødes, og så snakker vi om sådan ret målrettet om sådan oplevelser af at være mand. Sådan gode og dårlige oplevelser af det, men det er sådan fokuseret på det, og der er lidt nødt til at være det rum der, altså hvor der er sat nogle retningslinjer op for at kunne snakke om det, for at det føles okay egentlig. Altså fordi jeg kan også se, det er virkelig ikke noget... Jeg er opdraget til at snakke med andre mænd om.
Mm.
Og derfor kan det vel også være lidt svært så at skulle gå ud og gøre det til en offentlig dagsorden. Altså hvis man ikke engang kan snakke med sine venner om det, så ender det tit med at blive sådan noget, man kan råbe indigneret ned i kommentarsporet på en 8. marts artikel, ikke?
Ja.
Fordi det føles meget mere sårbart at stille sig ud og sige sådan... Jeg synes, vi skal snakke om mænds vandladningsproblemer, fordi de gør faktisk, at rigtig mange ældre mænd, de ikke kommer ud af huset, fordi de kan ikke holde sig, og de er flove, og de tør ikke snakke om. Altså sådan, hvad er det for en 67-årig mand, der laver en bevægelse omkring det, eller sådan?
Ja. Ja, og der, altså... Men jeg tror også, at, altså, som du sagde, der er mange unge mænd, der mangler forbilleder på det, og der tror jeg også, at man, altså jeg synes, din bog er altså utrolig modig, fordi du er jo meget selvudleverende og taler mange, altså taler både om sex og forhold og så videre, og det, altså igen, det tror jeg, kvinder er meget bedre til et eller andet sted, fordi det der med, at du demaskuliniserer jo også dig selv, du kan stræve dig selv, så at sige, ved at sætte dig i den rolle. Og jeg tror da også, at folk sådan generelt, måske folk, som har hørt det her program, tænker, okay, I har så, altså, I er meget navlepillende, I har travlt med jeres egne problemer. Men jeg tror simpelthen også, at det er vigtigt, at vi får flere ud. Og det er rigtigt, det er sværere, når det så er helt offentligt, men det er jo vigtigt, at der er mænd, der kan stå frem og også gerne nogen med stort fuldskæg og store brød, der taler om, jamen, prøv nu at høre, vi bliver også ramt af problemer. Jeg har haft en depression, kan man sige, eller jeg kan ikke få den op, eller hvad det nu kan. Altså alle de her ting, som altså selvfølgelig er tabu for begge køn, men på en eller anden måde er det mere tabu for mænd, fordi det jo så også sætter deres køn sådan på spil.
Ja, og jeg synes, der grund til optimisme. Altså, jeg synes, der sker mere og mere af det. Altså, tv-programmer om unge fyre, som er jomfruer i en relativt høj alder, eller sådan tidligere Afghanistan-soldater, der tager derned og konfronterer nogle svære ting, eller sportsfolk, som fortæller om depressioner, de har været i. Der er også, altså, også bare sådan den måde, som homoseksualitet ligesom er blevet en del af mange sportsmiljøer, altså mænd, der springer ud, og den der sådan udvidelse af maskulinitetsbegrebet, og sådan den der sårbarhed, der trods, jeg synes, der viser sig sådan nogle sprækker, og jeg kan også høre på folk, der laver sådan mandearbejde, eller mandegrupper, eller sådan workshops og sådan noget, at de tilmeldingerne, de vælter ind, altså det, jeg synes faktisk, det er en god tid.
Men Anders, lever vi ikke lidt i en boble? Altså, jeg oplever det samme. Mm. Men jeg tror ikke, at man gør det, hvis man tager til Rødovre, for eksempel. Altså, det er jo svært nok blandt kvinder, kan man sige. Der er feminismen ikke engang noget til forstederne, så at sige. Og jeg oplever det slet ikke med mænd. Og jeg tror sådan set, det er en stor udfordring. Det, altså, vi har jo også selv haft en sådan lidt akademisk snak omkring det her. Mm-hmm. Det tror jeg sådan set også er en ret stor udfordring, fordi så sidder vi sådan lidt halvtønne akademikere, hvide mænd, og snakker om det, men der er jo nogen, som jo faktisk slet ikke er en del af hele den samtale. Og det tror jeg sådan set er et ret stort problem.
Ja, altså, det er nu også mit indtryk, at sådan nogle af de sådan mandegrupper og altså næsten sådan ølejre, der foregår, at det er også sådan er sådan mere kropsligt og mere sådan umiddelbart, og sådan det er sådan, der er også sådan B.S. Christiansen vibes der, eller sådan, altså at altså det kan godt være, du har ret, at det er overrepræsenteret blandt folk som os her, sådan flok københavner tænksomme fyre eller sådan, men jeg tror ikke, at det er sådan, det er ikke isoleret dertil faktisk. Altså, jeg synes virkelig, det virker som om, at det sådan pipler rundt omkring.
Nu er jeg ikke selv særlig sportslig, men jeg har sådan en, jeg ser meget særligt sådan en kontaktsport, så videre, som er meget maskulin. Jeg synes også, at din sådan anekdote fra starten af, i forhold til, hvordan man skal altså løbe ind i taklinger. Det kan godt være, at fankulturen ændrer sig lidt, men er der ikke også bare noget sådan hyper maskulin, og måske også lidt på den dårlige måde maskulint, som der er i den måde, man altså mænd tænker sport
jo,
på?
Jo, altså jeg kan godt tænke, der er sådan noget, der er selvfølgelig noget krigerisk over det, men det er måske også et meget godt sted for afløb for nogle krigeriske impulser, men jeg kan godt tænke, at der kan være en sammenhæng mellem det der med, at man ikke skal klynke, og så at mænd heller ikke tør gå til lægen og klynke eller sådan, ikke? Mm. Men der er også en styrke i, altså, det her med, altså for eksempel så gik det op for mig under en debat om præcis noget overgreb og vold og sådan, at jeg blev faktisk overfaldet en gang i byen i Odense. Altså jeg var i starten af 20'erne studerende, der kom to gutter hen, sparkede, slog mig, stjal min pung. Da den var tom, så hævde de mig op og rev mig med op til en hæveautomat og sagde, at de ville skyde mig, hvis jeg råbte efter hjælp. Og jeg endte med at løbe min vej og løbe ind på diskotek og tude brøl. Det var helt forfærdeligt, ikke? Og ved du hvad? Jeg har simpelthen glemt det. Ikke? Det er som, hvor jeg tænker, det var da en utrolig befrielse, jeg har, at jeg simpelthen har kunne, altså, ikke skulle tage den historie og bære rundt på den. Altså, det er som om omgivelserne har tilladt mig og bearbejde den og lægge den fremme, og ikke, altså jeg går ikke engang og tænker på mig selv som en overlevende eller offer eller sådan, altså at jeg tænker, der også er sådan en yes op og så videre, Anders, ikke? Altså at den der sådan,
men det har vi vel også lært sådan for barnsben, altså og for sporten for eksempel,
ja, og selvom der er meget, der kan være nogle negative elementer, så er der altså også en eller anden styrke, som jeg tænker, man kunne have godt af at give videre, både til piger og drenge faktisk, at tingene kan også gøre ondt. Og så skal man også op og videre, eller sådan, uden at forklejne, at altså, jeg sidder ikke, jeg vil ikke slutte af med ligesom at sige sådan, ja, det kan være sådan et seksuelt overgreb, det er, hvad der sker, du må bare børste af dig, det er overhovedet ikke det, jeg siger, vel? Men samtidig med, at vi skal sådan styrke evnen til, at folk kan sige, jeg har været udsat for noget forfærdeligt, det vil jeg have, I tager alvorligt, så skal vi også styrke evnen, synes jeg, til, at man kan sådan, ja, lægge det fra sig, lægge det bag sig og sige, livet gør ondt.
tænker det egentlig, det er en meget god konklusion på, at altså, man kan sige, jamen altså maskulinitet, der er faktisk også en hel masse gode ting ved det, som altså ligesom vi måske også kan lære nogle ting om kvinder, så er der faktisk også nogle ting, som kvinder også kan lære af de der meget klassisk maskuline ting. Så måske kan vi også blive lidt bedre af at lære hinanden. Tusind tak, fordi at, jeg måtte prøve at interviewe dig.
Ja, og, godt gået, Rasmus. Tak. Har du en fremtid for det, jeg synes.
Og tak, fordi du kom forbi.
Ja, det var så lidt.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge var med debattør og feminist Rasmus Brøgger og journalist Anders H. Rasmussen. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var produceret af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.